sukupuoli on tämmöinen biologinen tosiasia, joka mahdollistaa suvullisen lisääntymisen. Mutta sukupuoliraja vuotaa. Eli se ei se ole mikään semmoinen veitsellä leikattu itsestäänselvää raja, että tässä kohtaa menee raja naisten ja miesten välillä.
Edellä puhui evoluutioekologian professori Johanna Mappes Jyväskylän yliopistosta. Keskustelemme tänään ohjelman alussa hänen kanssaan sukupuolen määräytymisestä biologian näkökulmasta. Koulussa olemme oppineet, että poika on kromosomeiltaan XY ja tyttö XX. Tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Toisinaan tytöllä voi olla pojan kromosomit ja pojalla tytön. Joskus sukusolun poikkeavasta jakautumisesta johtuen syntyvä vauva onkin pojan ja tytön välimuoto. Sukupuoleen ja kokemukseen omasta sukupuolesta vaikuttaa myös sikiöaika. Eläimillä tiedetään, että sukupuoli voi jopa kokonaan määräytyä sikiöaikaisten ympäristöolosuhteiden perusteella. Esimerkiksi merikilpikonnilla lämmin ilmasto voi johtaa siihen, että syntyy pelkästään naaraita. Toisaalta tiedetään, että joillain nisäkkäillä poikasikiöiden keskellä kasvavasta tyttösikiöstä voi kehittyä pojan ja tytön välimuoto. Ohjelman toisessa osassa tutustumme karvaisiin otuksiin, perhosen toukkiin. Mappeksen tutkimusryhmällä on niitä tuhansia ja kesäisin laboratorio on täynnä perhosia. Mappe selvittää perhosten avulla, millaisia keinoja saaliseläimet ovat kehittäneet pedoilta suojautuakseen. Hiljattain kävi ilmi, että aikuiset täpläsiilikäs perhoset tyrmäävät vihollisensa hajupommein. Tutkijat ovat videoineet, miten perhosten tuottamat kemialliset aseet saavat tiaiset puristelemaan järkyttyneinä päätään ja putsaamaan kiivaasti nokkaansa. Näistä tutkimuksista ja siitä, miten niitä voidaan tehdä, kuulemme tuonnempana lisää. Professori Mappeksen lisäksi haastateltavana on erikoislaboratoriomestari Kaisa Suisto. Ohjelman toimittaa Mari Heikkilä. Professori Johanna Mappes otti lääkärikollegansa kanssa vuonna 2013 Helsingin Sanomien vieraskynäkirjoituksessa kantaa sukupuolen määräytymiseen ihmisillä. Kirjoituksen otsikko oli "Ihmisen sukupuoli on tulkinnanvarainen asia", ja se herätti paljon keskustelua. Tämän jälkeen Mappes on saanut useissa haastatteluissa vastata aihepiiriä koskeviin kysymyksiin. Seuraavaksi keskustelemme siitä, millä perusteella sukupuolirajaa voidaan pitää häilyvänä. Mappes paljastaa myös, miksi hän, eläimiä tutkiva biologi, päätti lähteä ottamaan kantaa asiaan. Koulussa olemme oppineet, että ihmisen sukupuoli on joko XX tai XY, eli siittiössä on Y-kromosomi tai X-kromosomi, eli miehen siittiö määrää sukupuolen ja sitten se yhtyy naisen munasoluun, joka on X, ja siitä tulee joko XX, eli tyttö, tai XY, eli poika. Mutta mitäs nämä muun sukupuoliset sitten ovat?
No, muun sukupuoliset voi olla oikeastaan joko tällä kromosomaalisella tasolla tai geneettisellä tasolla tai fenotyyppisellä ilmiöasutasolla jonkinnäköinen liukuma. Eli totta kai siis valtaosahan populaatiosta just menee näin, miten kuvasit, että eihän tämä ole mitään irrelevanttia tietoa, mitä kouluissa opetetaan, mutta se ei ole ihan näin yksinkertainen, että on olemassa paljon variaatioita kaikilla tasoilla. Sitten kolmas, mitä ei pidä unohtaa vielä, on sitten ihan ihmisen psyyke. Eli että vaikka kaikki ulkoiset ominaisuudet voisi näyttää jotakin, niin ihmisen mieli voi sitten olla täysin eri mieltä tästä, että mikä minun identiteetti ja sukupuoleni on.
No jos mietitään sitä kromosomaalista tasoa, niin XX ja XY ei ole ainoita vaihtoehtoja.
Ei ole, että toki siis näähän tämä muuntelu on tiedetty pitkään ja varmaan joissain ihan lukiokirjoissakin saattaa olla jotain esimerkkejä, että ehkä yksi yleisin on, että miehellä voi olla ylimääräisiä Y-kromosomeja, joka saattaa tuottaa ihmisen se hyvin pitkiä miehiä, taikka sitten naiselta voi puuttua toinen X-kromosomi, se on myös kohtuullisen yleinen, mikä on sillä lailla vinkkejä juttu, että hän on fenotyyppisesti ilmiselvästi nainen, mutta esimerkiksi jos tehtäisiin kromosomitesti, niin he näyttäytyisivät miehenä siitä. Et sen takia näet, että jos katsotaan vain niin yhtä tasoa, niin se ei välttämättä anna tämmöistä ihan yksiselitteistä eikä oikeaa ratkaisua.
Kautta aikojen on syntynyt lapsia, joilla sukupuolikromosomit ovat poikkeavia. Esimerkiksi pitkällä miehellä saattaa olla ylimääräinen Y-kromosomi, tai X-kromosomeja voi olla miehellä tuplamäärä, mikä ilmenee naismaisuutena ulkonäössä. Usein ihmiset eivät edes itse tiedä näistä poikkeavuuksista. Joskus myös meiosi, eli sukusolun jakautuminen, voi tapahtua poikkeavasti. Tällöin voi esimerkiksi syntyä poika, jolla on XX-kromosomit, eli tytön kromosomit. Edellisten lisäksi syntyy intersukupuolisia lapsia, jotka eivät ole selvästi tyttöjä tai poikia. Suomessa tällaisia lapsia syntyy vuosittain parikymmentä. Tavallisin on tilanne, jossa tyttösikiöllä on lisämunuaisen liikakasvua. Tällöin mieshormoneja tuotetaan liikaa ja syntyvän tyttövauvan klitoris muistuttaa pientä penistä. Sukupuoleen vaikuttaa kromosomien lisäksi myös ihmisen oma kokemus sukupuoli-identiteetistään. Jos ei vastaa biologista sukupuolta, puhutaan transsukupuolisesta henkilöstä. Lisäksi on muunsukupuolisia ihmisiä, jotka eivät koe itsensä sopivan kumpaankaan kategoriaan. He eivät ole tyttöjä eivätkä poikia. Miten se sitten se sukupuolisuus, siinä on myös sitten tämä oma kokemuksen taso, niin mistä se voi johtua sitten, että ei koe itseään juuri siksi sukupuoliseksi, mikä on näiden kromosomien perusteella?
Toi on hyvä kysymys, että, ja sitähän ei ihan loppuun asti tiedetä eikä ymmärretä, että tällä hetkellä aika paljon tutkitaan ja mietitään ja keskustellaan sellaisesta hypoteesista, että koska siis raskausaikahan on myös hyvin herkkä tapahtuma, että siinä niin kuin äidin esimerkiksi hormonaalinen ympäristö vaikuttaa hyvin paljon siihen sikien kehitykseen, että aivot ikään kuin leimautuu hyvin varhaisessa vaiheessa jo tietyksi, että olen tyttömäinen tai poikamainen. Ja sitten jos raskausaikana tapahtuu jotain tällaista, niin saattaa henkilö syntyä ikään kuin näyttää joltakin, mutta hyvin varhaisessa vaiheessa itse asiassa lapsillahan, hyvin pienillä lapsilla saattaa olla hyvin voimakas identiteetti, joka voi olla vastainen, näyttää pojalta, mutta kokee olevansa voimakkaasti tyttö tai toisinpäin.
Eläinmaailmassahan tätä sikiöaikaa tai tätä varhaisvaihetta, niin siinähän on esimerkkejä ihan siitä, että se sukupuoli voi määräytyä siinä. Mä en tiedä, liittyykö tämä tähän asiaan, mutta tiedetään esimerkiksi noista matelioista ja kaloista, että se lämpötila, missä ne munat on, niin se vaikuttaa, että tuleeko koiraita vai naaraita. Niin onko tässä mahdollisesti jotain samantyyppistä ilmiötä vai onko tämä erilainen juttu?
Se osittain erilainen. Tämä eläinmaailmastahan ja luonnosta ylipäätään, siis tämä sukupuolen määräytyminen, niin siinä on todella monenlaisia mahdollisuuksia, että just niin kuin mainitsit mateliat ja tosiaan lämpötilaan vaikuttaa siihen, että tuleeko naaraita vai koiraita. Mutta että tosiaan niin kuin tämä hormoniympäristö vaikuttaa myös tosi paljon. Tiedän esimerkiksi nisäkkäillä, joilla on niin kuin monisikiöisiä raskauksia, niin jos on esimerkiksi koiraita enemmän tässä moniraskaustilanteessa ja esimerkiksi tyttösikiö on siellä koirasikioiden välissä, niin siitä tulee koirasmaisempi sekä käyttäytymiseltään että sitten ihan ulkoiset sukupuolielimetkin näyttää enemmän koiralta tai päinvastoin.
Tämä ilmiö tunnetaan esimerkiksi myyrillä. Usein tutkijoiden määrittäessä myyrien sukupuolia tulee vastaan yksilöitä, jotka ovat jossain koiraan ja naaraan puolivälissä. Tämä näkyy myös siten, että esimerkiksi naaraat saattavat käyttäytyä kuin koiraat.
Tämä on niin kuin hyvin vahva viite myös siihen, että just se raskausaika on myöskin hirveän tärkeä siihen, että minkälaisia meistä tulee.
Eli siinä on vielä semmoisia mekanismeja, joita me ei oikeastaan saa tunneta, että mistä johtuu tämä ilmiö.
Osittain kyllä, että varsinkin just aivothan on hyvin, hyvin monimutkainen elin. Ja se on hyvin kompleksi systeemi, jossa vaikuttaa tosiaan geneettiset taustat ja ympäristö ja jos ikiaikainen ympäristö ja sitten tietysti se ympäristö, missä me eletään. Ja se on tosi tämmöinen kompleksi.
Se tiedetään jo ihan selvästi, että tällaisissa vesiympäristöissä kaloilla ja vesieläimillä niin sukupuoleen vaikuttaa nämä tämmöiset jätteissä olevat estrogeeniset aineet ja mahdollisesti muutkin ympäristömyrkyt. Mitä siitä tiedetään? Miksi käy niin, että sukupuoleen tämä vaikuttaa tämä ympäristö?
Sukupuoli, niin kuin tuossa puhuttiin, niin se on aika kompleksisti kehittyvä ja määräytyvä ominaisuus, johon voi niin kuin tosi monet ulkoiset tekijät vaikuttaa, jolloin siinä kehityksen radalta voidaan suistua aika helposti. Ja tosiaan nämä estrogeenin kaltaiset ympäristömyrkyt on yksi, ja tietysti ilmaston lämpeneminen on toinen, jolla jos jollakaan matelioilla joissain ympäristöissä alkaa olla populaatioita, missä ei ole koiraita enää ollenkaan, että on pelkkiä naaraita, tai sitten toisinpäin, että se on tosi, voi olla tosi iso ongelma.
Itse tutkit hyönteisiä, se menee tietenkin jo aika kauas ihmisestä, mutta miten sitten, onko siellä vielä jännempiä juttuja tuossa sukupuolen määräytymisen suhteen?
No kyllä, hyönteiset on ollut maapallolla hyvin kauan ja voidaan niin kuin sillä lailla leikkimielisesti sanoa, että ne on keksinyt jo kaikkia mahdollisia tapoja, että sieltä löytyy partenogeneesi, eli neitsellistä lisääntymistä ja tämmöistä kaiken näköisiä vaihtoehtoisia tapoja. Ja esimerkiksi joku perhoset, joista mä itse pidän kovasti, niin niillä on heterogameettinen sukupuoli on naaras. Meillähän se on koiras, eli niin kuin kuvasitkin, että koiras on XY-ihmisellä, niin se menee niin kuin toisinpäin perhosilla. Juu, sieltä löytyy kaiken näköistä.
Olet tutkinut myös partenogeneesiä, eli neitseellistä syntymistä, niin miten ihmeessä se oikein tapahtuu?
No, siinäkin on monia eri tapoja. Siis jos mennään vielä alkeellisempiin eliöihin kuin perhoset, niin kaikki yksinkertaisemmin tapahtuu vain jakaantuminen, että lähdetään vain jakamaan itseään. Mutta että sitten jollain perhosilla, niin se meios, eli se sukusolun jakautuminen, se vaan tapahtuu vähän eri tavalla. Ja esimerkiksi nämä perhoset, joita mä itse tutkin, niin se juttu, että miten ne onnistuu, sen tekee ja silti esimerkiksi säilyttää geneettisen monimuotoisuutensa, niin liittyy siihen, että ne on tämmöisiä niin sanottuja polyploideja. Eli että niillä on niin kuin moninkertainen kromosomisto. Sitten ne tätä kautta pystyvät sen homman hoitamaan aika kätevästi ja ovat siis, kun tämähän on tämmöinen aika vanha evoluutiobiologian iso kysymys, että ensinnäkin miksi niin suurin osa eläinkunnasta on seksuaalisesti lisääntyviä, koska tämä partenogeneettinen lisääntyminen olisi paljon tehokkaampaa, ei tarvitsisi tuhlata aikaa puolison etsimiseen ja eikä tarvitsisi niin kuin sekoittaa omaa geenivarantoa jonkun toisen kanssa täysin randomisti, joka voi olla hirveä riski ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten se, että voidaan tuottaa vaan naaraita, joka kuitenkin on se sukupuoli, joka kontribuoi siihen seuraavaan sukupolveen. Mutta sitten se toinen ongelma on sitten se, että miten säilyttää se geneettinen monimuotoisuus, että jos se naaras aina vaan kloonaa itsensä, niin se on myös hyvin riski, kun kaikki on samanlaisia, koska sitten jos tulee joku tauti esimerkiksi, joka pystyy hyvin tehokkaasti esimerkiksi infektoimaan tämän kloonin, niin sitten kaikki menee. Ja tätä on pidetty avainratkaisuna siihen, että miksi ylipäätään seksuaalinen lisääntyminen on niin suosittua, sanotaan nyt vaikka näin.
Itse tutkit eläimiä ja olet tutkinut tätä partenogeneesiä ja näitä sukupuoliasioita ja lisääntymistä. Ja sitten innostuit vuonna 2013 ottamaan Hesarissa kantaa tähän muun sukupuolisuusasiaan. Miten lähti liikkeelle idea tällaisesta kirjoituksesta?
Tosiaan lääkäriystävä Mikko Hurme, joka on myös niin kuin immunologian ja mikrobiologian proffa tuolla Tampereella, niin silloin oli tasa-arvoinen avioliittolaki kovasti tapetilla. Ja tietysti kun mulla on biologitausta ja hänellä on lääkäritausta, niin tiedetään hyvin, että tämä sukupuolen määräytyminen ei ole ihan niin yksinkertainen asia kuin mitä usein annetaan ymmärtää. Ja niin kuin viitsailtiin siitä, että mistä maistraatit ja kirkko tietää, ettei ne nyt tähänkin asti ole niin kuin vihkinyt jo vaikka kuinka kauan niin kuin myös samansukupuolisia ihmisiä liittoja. Sitten meidän ei-biologiystävät kauhean voimakkaasti toi ilmi, että hei, että miksi te kirjoita tai jotenkin tuo tätä esiin, että ei he ole tällaista asiaa tiennyt. Ja tämä oli siinä mielessä niin kuin hassu tilanne, että mä itse koin, että kaikkihan tämän nyt tietää. Ja sitten tosiaan kun selvisi, että ei tämä olekaan niin kuin mitään tämmöistä ihan peruskouluasiaa, niin sitten kirjoitettiin tämä Hesarin vieraskynä. Ja sitähän tuli aika tämmöinen suosittu, sitä jaettiin aika paljon ja mä jotenkin sen jälkeen jouduin hieman tähän päivystävän dosentin rooliin tässä asiassa, vaikka en todellakaan ole mikään asiantuntija tässä aihepiirissä.
Eli halusit tuoda sitä näkökulmaa, että biologiassa ei ole tämmöistä selvää rajaa siinä, vaan se on häilyvä osittain.
Niin, kyllä. Että mä haluan niin kuin tässä kohtaa korostaa sitä, että sukupuoli on tämmöinen biologinen tosiasia, joka mahdollistaa suvullisen lisääntymisen. Mutta sukupuolin raja vuotaa. Eli se ei se ole mikään semmoinen veitsellä leikattu itsestäänselvää raja, että tässä kohtaa menee raja naisten ja miesten välillä. Ja sitten totta kai tässä on niin kuin kolmaskin ulottuvuus siitä, että onko se niin kuin täysin välttämätöntä, että me ihan hirveästi niin kuin lokeroidaan ja ollaan sitä mieltä, että nyt naisten kuuluu olla tällaisia ja miesten kuuluu olla tällaisia. Että no jossain urheilussahan tämä on ollut perinteisesti tosi, se on toisaalta hirveän tärkeä asia, että saadaan niin kuin naisurheilijat ja miesurheilijat omiin sarjoihinsa. Ja siellä se sukupuolen testaaminen on ollut iso asia ja iso ongelma, tosi pitkään.
Naisia testaamalla on haluttu varmistaa, että he eivät ole miehiä ja saa siten etua muihin kilpailijoihin verrattuna. Vuoden 1968 kesäolympialaisissa otettiin käyttöön kromosomitestaukset. Tosin jo tuossa vaiheessa monet tutkijat ymmärsivät, etteivät kromosomit yksistään kerro sukupuolta, eikä kromosomipoikkeavuus välttämättä anna kilpailijalle etua. Yksi esimerkki on vuonna 1985 sukupuolitestissä kärähtänyt espanjalainen aitajuoksija Maria José Martínez Patiño. Hänellä oli XY-kromosomi ja sisäiset kivekset. Hän sai myöhemmin kilpailuoikeutensa takaisin, sillä hänen ei katsottu saaneen kromosomeistaan etua, sillä mieshormonit eivät toimineet. Vuonna 1999 kansainvälinen olympiakomitea päätti luopua kromosomikokeista. Ne olivat nöyryyttäviä, syrjiviä, hankalia ja usein myös epätarkkoja.
Mulla ei ole mitään siis semmoista vahvaa mielipidettä siitä, että miten tämä nyt pitäisi mennä. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että kyllä yhteiskunnassa on tilaa myös ihan perinteisille naisille ja miehille ja tytöille ja pojille, mutta että meillä pitää olla vaan niin kuin keinot saada huomioitua ihmiset, jotka ei sitten näihin lokeroihin mene. Ja mä uskon, että meille kaikille tekee ihan hyvää se, että päästään niin kuin pikkusen näistä oletetuista lokeroista eroon.
Nyt jätämme sukupuoliasiat. Ohjelman toisessa osassa siirrymme elämän ja kuoleman kysymysten ääreen. Professori Johanna Mappesta on kiinnostanut jo pitkään, millaisia keinoja saaliseläimet ovat kehittäneet pedoilta puolustautuakseen. Viime aikoina hän on tutkinut etenkin täpläsiilikäs perhosen tuottamia kemiallisia aseita, joilla se torjuu vihollisiaan. Tutkimustensa vuoksi Mappeksella on näin talvisinkin kasvatuskaapit täynnä pimeässä uinuvia perhosen toukkia. Käymme nyt aluksi katsomassa niitä. Erikoislaboratorion mestari Kaisa Suisto kertoo, miten perhosia kasvatetaan.
Eli ne toukat nukkuu tämmöisissä pienissä purkeissa sammalen sisässä. Siellä on aina 10 toukkaa per purkki ja me on jaettu näin silleen, että me tiedetään aina mikä perhe siellä on. Nähdään tuosta, että nämä on suomalaisia, vuonna 2017 kuoriutunut, kolmas sukupolvi ja tämä on esimerkiksi perhe 81.
Mitä se tarkoittaa se perhe 81?
No siis jokaisesta, kun sä paritat koiraa ja naaraan ja sitten siitä tulee ne munat, niin he on yksi perhe. Sitten kun niistä tulee aikuisia, niin me annetaan niille vielä yksilönumerot. Sitten voidaan seurata ihan yksilöittäin, että kuka on kuka.
Eli montako jälkeläistä tässä perheessä? Täällä näkyy tämmöisiä tummia.
Joo, ne on tommosia pieniä karvasia kippuroita, niin ne on niitä toukkia.
Ja niitä on joku, onko niitä kymmenkunta?
Tässä purkissa on kymmenkunta, mutta niitä tulee semmoinen, yhdestä parituksesta voi tulla joku 100-350 jälkeläistä ja sitten me niistä osa aina otetaan kasvatuksen.
Eli missä lämpötilassa nämä nyt
sitten? Nämä on kolmessa asteessa ja pimeässä. Eli me syksyllä aletaan niitä vähitellen laittaa vähän viileämpään, että eka johonkin 15 ja sitten lasketaan lämpötila 10. Ja jossain vaiheessa, kun on riittävän alas se lämpötila, niin ne lopettaa syömisen ja menee tuollaisille kippuroille ja alkaa sitten nukkua.
Koska nämä esimerkiksi, nämä toukat on nyt sitten kuoriutuneet?
No nämä on nyt, kun tämä on tämä talvehtiva sukupolvi, niin nämä on joskus tuossa syyskuussa ollut kuoriutunut munista ja sitten me kasvatettiin niitä vaan vähän aikaa, että ne kasvoi tuommoisiksi pikkutoukiksi, että se on se oikea talvehtimiskoko. Mutta sitten kesällä meillä on semmoisia sukupolvia, jotka ei talvehdi ollenkaan, jotka me suoraan kasvatetaan aikuisiksi, niin siinä menee semmoinen 7 viikkoa koko siihen prosessiin, että kun ne munista tulee taas aikuisiksi uudestaan.
Täplä-siilikäs on Suomessa yleisesti esiintyvä keskikokoinen perhonen, jonka siivet ovat valkoiset tai kelta-oranssit, ja niissä on tumman ruskeita, lähes mustia täpliä, hieman kuin tiikerillä tai leopardilla. Sen nimi on englanniksi wood tiger, eli puutiikeri. Samalla tavoin kuin luonnossakin, perhoset käyvät laboratoriossa kasvatettaessa läpi täydellisen muodon muutoksen. Ensin ne ovat munia, joista kuoriutuu toukkia. Toukat syövät ahkerasti, kasvavat isoiksi ja koteloituvat. Lopuksi kotelosta kuoriutuu aikuinen perhonen. Kesän aikana tutkimuksissa ehditään kasvattaa 3 sukupolvea, mutta syksyn koittaessa perhoset tulevat luonnostaan unisiksi ja ne laitetaan talvilevolle.
Kesällä, kun meillä on toi meidän kasvihuone on ihan täynnä niitä toukkia ja niitä on tosiaan niin kuin 10 000, niin se on tosi iso homma. Että meillä on kesätyöntekijöitä aina ja käytännössä se päivä on sitä, että sä käyt kerää monta muovikassillista niitä voikukalehtiä ja ruokit sitten ne kaikki ja sitten jatkat sitä seuraavana päivänä taas alusta.
Mehän voitaisiin tietysti käyttää keinoruokaa ja pelkästään nostaa kaupasta salaattia, mutta siis ne pysyy terveempinä, että me käytetään tämmöistä ihan niin kuin luomuruokaa niille.
Haetteko te tästä ihan yliopiston läheltä sen ruoan? Löytyykö täältä voi kukkaa riittävästi?
Joo, meillä on hyvä diili noiden puutarhatyöntekijöiden kanssa, että he eivät niin kuin niitä näitä tiettyjä rinteitä tästä, missä on meidän nämä loistavat apajat.
Viime aikoina Mappesta ovat kiinnostaneet etenkin perhosten tuottamat kemikaalit, joilla ne torjuvat vihollisiaan. Täplä-siilikäs on hyvä esimerkki siitä, miten monipuolista kemiallinen sota voi olla. Suomalaistutkijat havaitsivat hiljattain, että perhosella on niskassaan rauhasia, joista se ruiskuttaa pahan hajuista ja makuista yhdistettä, mikäli sinitiainen hyökkää sen kimppuun. Lisäksi täplä-siilikkäällä on peräpäässään toinen rauhanen, josta laukeaa hajupommi muurahaisia vastaan. Eli kyse on todellisesta täsmäsodasta.
Mä olen hyvin kiinnostunut petosaalissuhteista ja miten nämä vuorovaikutukset voi muuttua. Ja yksi asia, mikä mua on kiinnostanut tosi pitkään, on se, että minkä takia että kemiallinen puolustautuminen on niin mielettömän monimuotoista. Siis totta kai siis saalistus, se, että sä haluat, että sinua ei syödä, niin se on tietysti tosi voimakas niin kuin evoluutiovoima. Saaliseläimillä on vaikka mitä keinoja yrittää välttää tämä kohtalo.
eloonjääminen on ehkä vahvin asia, mitä on olemassa ylipäätänsä.
Kyllä joo, ja se ehkä on, että miksi mä oon ollut niin kovin kiinnostunut just tästä saallista ja vuorovaikutuksesta, kun se on niin voimakas valintapaine, niin sitten siinä on niin kuin mahdollisuus nähdä hyvin nopeastikin ja hyvin dramaattisia käänteitä ja muuta. Ehkä mulla on vähän tämmöistä dramatiikan hakua sitten.
Teillä on aika monivaiheinen tämä testaus, kun on perhostestit, kemialliset testit, sitten on vielä nämä petotestit, niin kuinka kauan tämmöinen tutkimus kestää?
No, tämän artikkelin kanssa me väännettiin kyllä useampi vuosi. Että just niin kuin sanoit, että se saattaa kuulostaa hirveän yksinkertaiselta, mutta siinä on tosi monta vaihetta, että ensin ne perhoset kasvatetaan ja aina käsitellään ja sitten on kemialliset testit, ne pitää ensin kehittää, koska ne ei ole mitään sellaisia aineita, missä olisi olemassa välttämättä standardit valmiina. Ensin meidän piti löytää, että mikä se on se potentiaalisesti se kemiallinen yhdiste. Me tehdään yhteistyötä ammattikemistien kanssa, koska mehän ollaan biologeja, ei kemistejä. Ja siinä meni jo aika pitkään, että saatiin nämä analyysimenetelmät tehtyä. Sitten täytyy tosiaan oppia sekin, että miten näitä säilötään, näitä yhdisteitä. Että sitten siinä vaiheessa, kun mekin oivallettiin, että nämä tämmöisiä osa on näitä haihtuvia yhdisteitä, niin sehän vaatii jo sen, että ne täytyy osata käsitellä tietyllä tavalla. Ja sitten varsinkin, jos me maasto-oloissa niitä kerätään, niin sekin on jo oma storinsa, että kuinka se tehdään. Ja sitten noin kolmas vaihe on sitten se lintujen kanssa pelaaminen, että vaikka se kuulostaa hyvin yksinkertaisesti helpolta, niin itse asiassa maailmassa ei ole kauhean montaa labraa, joka osaa tehdä vastaavasti tällaisia. Eikä ole välttämättä fasiliteettejäkaan, että meillähän on koneveden tutkimusasemalla tosi hyvät fasiliteetit tehdä tällaisia asioita.
No onko näitä sinitiaisia nyt sitten teillä jossain varastossa vai onko ne ihan tuolla luonnonlintuja ja sitten ne tulee paha aavistamatta sinne paikalle?
Joo, siis meillä ei ole pysyviä lintukolonioita. Eli me tosiaan ikään kuin lainataan lintuja, eli otetaan kiinni ja sitten tehdään tämmöinen testi ja sitten pääsetään takaisin vahingoittumattomana. Me ollaan mielestäni erittäin hyviä käsittelemään näitä lintuja, että osataan pitää ne iloisina. Ja sehän on edellytys sille, että voidaan tehdä järkevää käyttäytymistutkimusta. Semmoisia testejä, mistä me saadaan sitten luotettavat tulokset.
Olette sitten videoineet näitä lintujen reaktioita, niin niitä mahtaa olla aika hauska katsella.
Se on yleensä kyllä, että jos esimerkiksi maailmalla esiintyy ja pitää kertoo näistä meidän tutkimuksista, niin nämä videot on yleensä kyllä semmoinen takuvarma jättimenestys, että usein yleensä pyytää, että voitaisiko me katsoa se vielä uudestaan tai muuta, että ne on aika kivoja. Ja mehän joka tapauksessa filmataan ne aina, ettei me olla pelkästään meidän oman havainnon ja tulkinnan varassa. Monet asiat tapahtuu hirmu nopeasti siinä, kun eläinten kanssa tekee töitä, niin on hirmu tärkeää, että me pystytään niin kuin palaamaan niihin takaisin.
Esimerkin lintuvideosta, jossa talitiainen reagoi pahanmakuiseen saaliiseen, voi nähdä YouTubessa, kun laittaa hakusanoiksi kokko et mappes. Nyt täytyy kysyä, kun on tämmöinen tutkimus, jossa on pienen pieni perhonen ja sitten tutkitaan, että sillä on kaksi eri paikkaa, mistä tulee eri hajuja, niin miten ihmeessä te tällaista asiaa tutkitte?
No se on itse asiassa aika tämmöistä mekaanista hommaa, eli otetaan se perhonen ja sitten sillä lailla hellästi vähän puristetaan sitä, jolloin se luovuttaa sen kemialliset puut, ja se otetaan se, imetään se kapillaariin ja analysoidaan se. Ollaan puristeltu satoja ja ehkä tuhansiakin perhosia.
Mutta te tiedätte siis etukäteen, että mistä puristaa, vai löysittekö te itse nämä paikat, mistä puristaa?
Joo, kyllä. Siis ihan tietysti tarkkailemalla, ja tietysti täytyyhän meidän perusasiat tietää anatomiasta. Kaikilla näillä arctid-perhosilla on nämä tämmöiset rauhaset, mutta se on niin kuin aika mielenkiintoista, että niitä ei että kauheasti ole kukaan kiinnittänyt niihin sillä lailla huomiota, että joskus jostain 60-luvun jostain oppikirjasta me löydettiin joku maininta jostain. Että kyllä niin kuin on oletettu, että niillä on jotain tekemistä on sen kanssa, että useimmat linnut ei tykkää syödä niitä, mutta ei sitä ole sitten sen tarkemmin juuri katsottu.
No, haiseeko se myös, jos itse sitä haistaa, sitä ainetta, ihminen, niin haiseeko se pahalle?
No, tämä on mielenkiintoinen kysymys, kun siis kyllähän se haisee ja kyllä sen haistaa, mutta tässä näyttää olevan niin kuin tosi paljon sensitiivisyyseroja ihmisten välillä. Että jotkut mun tutkimusryhmästä niin on kuvannut sitä, että heitä alkaa oksettamaan, kun se, että siis se on niin kuin todella, he pitää sitä todella inhottavana sitä hajua, mutta esimerkiksi Mä sen haistan, eikä se, mutta en mä koe sitä mitenkään erityisen hirveänä. Et se on ihan mielenkiintoinen. Että, ja tähän niin kuin myös osoittaa sen, että todennäköisesti tämä on totta myös eläimillä, että osa yksilöistä on herkempiä kuin toiset. Et samahan on niin kuin makusensitiivisyydessä, että ihmisillähän on tutkittu makusensitiivisyyttä paljon, mutta tosi vähän eläimillä. Ja nyt kun sitä on meidänkin toimesta vähän tutkittu, niin siellä on hirveitä eroja. Että jotkut yksilöt on ihan kauhean herkkiä. Että heti kun jotain, vähänkin jotain epämiellyttävän makusta, niin ne on ihan sitä mieltä, että elämä loppuu tähän ja tämä on ihan hirveätä. Ja sitten jollekin toiselle niin ei, sama aine ei aiheuta minkäännäköisiä reaktioita.
Tässä vaiheessa pidämme pienen tauon ja käymme vielä tutustumassa kasvihuoneeseen, joka on kesäisin täynnä perhosia. Erikoislaboratoriomestari Kaisa Suisto kertoo, miten 10 000 perhoset sinne majoitetaan.
Meillä on kesäaikaa nämä kaikki pöydät ja kaikki hyllyt täynnä niitä toukkia. Täällä he nauttii tästä järvinäköalasta. Tämä on kivat paikat. Sitten kun ne aikuiset kuoriutuu ja me paritellaan, tai pistetään ne niihin purkkiin paritteleen, niin me laitetaan ne vielä tuonne hyllyille, että heillä on oikein ilta-aurinko sinne ja nätit näköalat.
Eli nuo on tuommoisia niin kuin isohkoja pakasten rasioita, joissa ne perhoset sitten elelee. Onko se ne yksiöitä vai miten?
Joo, eli ne tosiaan ne munii tai suoraan tämmöiseen purkkiin, niin sitten siellä on se saman perheen toukat on tämmöisessä yhdessä purkissa, tai täytyy niitä vähän jakaa, kaikki ei mahu yhteen purkkiin.
Kun me tehdään paljon genetiikkaa, niin on hirveän tärkeää, että me tiedetään, että mistä ne tulee. Eikä me tiedetään äiti ja isä ja isoäiti ja isoisoäiti ja niin edelleen.
Täplä siilikäs ei monien muiden perhosten tavoin syö aikuisena lainkaan. Sen ainut tehtävä on löytää puoliso, paritella munia ja jatkaa siten sukua.
Naarailla on luonnossa veikkaisin, että muutama päivä, että nehän käytännössä kuolee sen muninan jälkeen. Et täällähän tietysti me voidaan pitkittää niiden sitä, ja niin kuin me tehdäänkin, eli pistetään vaan yksilöitä viileämpään, jolloin se on niin kuin etu, kun hyönteisten kanssa tekee tutkimusta, että me voidaan niin kuin laittaa ne aina välillä johonkin jääkaappiin ja pitkittää tavallaan sitä niiden elämää. Että esimerkiksi jos meidän täytyy odottaa, että Kaisa hirveän tarkka, kenen kanssa se haluaa pariututtaa kenetkin, että jos esimerkiksi nyt tarvitaan valkoisia koiraita ja nyt on pelkästään keltaisia saatavilla, niin sitten laitetaan naaraat vähän aikaa odottamaan ja kunnes saadaan niitä keltaisia koiraita.
Tällä hetkellä tutkitte tuota täpläsiilikästä, mutta onko teillä muita hyönteislajeja? Itse olet aikaisemmin tutkinut myös hämähäkkejä, niin onko se aina, että kerralla tutkitaan vähän niin kuin yhtä lajia?
Me itse on hyvin tämmöinen niin kuin kysymysorientoitunut, että mulla on ollut pitkään tämä, just tosiaan tämä petosaalisvuorovaikutukset ja sitten kuinka pedot vaikuttaa tähän saalispopulaation monimuotoisuuteen ja semmoiset kysymykset, että tämä laji niin kuin vaan nyt sopii näihin kysymyksiin tosi hyvin. Ollaan nyt sitten jämähdetty joksikin aikaa, että koska se on osoittautunut sitten vieläkin monipuolisemmaksi ja paremmaksi mallilajiksi, siis moniin kysymyksiin, niin ollaan sitten sen kanssa tehty aika paljon töitä.
Silloin joskus olet tutkinut hämähäkkejä ja mitä kaikkea, niin miten niitä hämähäkkejäkin sitten kasvatellaan? Onko se hyvin erilaista kuin perhosten kasvattaminen?
Onhan se tosi erilaista. Ne on petoja ensinnäkin. Ja sehän oli osittain syy, että miksi esimerkiksi mä itse hieman hieman turhauduinkin siihen, koska ne oli ihan älyttömän vaikeita sitten taas pitää hengissä iloisena ja kasvattaa. Että mä olin siihen aikaan, mä olin edelleen kiinnostunut signaloinnista, mutta mä olin enemmän kiinnostunut seksuaalisignaloinnista. Eli että se laji, se hämähäkki, jota mä tutkin, niin oli sellainen rummuttava hämähäkki, jossa koiras rummutti naaraalle houkutellakseen tätä paritteleen kanssaan. Ja tämä oli hyvin kiinnostava.
Eli silloin kuuntelit sitten sitä rummutusta ja sitten analysoit sitä?
Joo, sillain sitä se hyvin pitkälle oli.
Kasvatitte sitten hämähäkkiä varten banaanikärpäsiä vai mitä?
Joo,
mitä
kyllä, ne kyllä, totta, näin me tehtiin. Että se oli, kun tämä on kaikki maalta tulevat tietävät, että eläimiä pitää ruokkia, jos haluat ne pitää hengissä. Eli se, että missä sä saat sinne tarpeeksi ruokaa, niin se on niin kuin ihan ensimmäinen asia. Meillä on ihan sama tilanne ja oli sitten joulu tai juhannus tai vappu, niin ne eläimet tarvitsevat se huolenpidon ja hoidon ja ruoan, että sen takia esimerkiksi meillä ei ole ikinä ollut kesälomia, koska meillä on niin kaikkein kiireisin aika kesällä nimenomaan. Just tuossa juhannuksena on yleensä aina se työpiikki.
Ne vaatii joka päivä ruokaa ja niin kanssa kyllä pitää käydä.
Kyllä, siis se, näin se on. Että ihmisille on niin jotenkin helppo ymmärtää, että jos on nisäkkäitä, jotain vaikka hiiriä tai muita, niitä pitää joka päivä huoltaa ja muuta, mutta kyllä hyönteisiäkin pitää, ettei nekään niin kuin itsestään pysy hengissä.
Nyt siirrymme takaisin Johanna Mappeksen työhuoneelle ja kuulemme ryhmän aivan viimeaikaisista tutkimuksista. Tutkijat ovat selvittäneet, miten viesti pahanmakuisista perhosista leviää lintujen keskuudessa kaverilta toiselle. Eli jos palataan noihin lintuihin, eli tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tutkimusaihe, että kun se lähtee siitä saaliseläimestä, tutkitaan sen varoitus, sitten se etenee aina siihen saakka, kun on tämä saalistaja, eli lintu, joka sitten kommunikoi niille lajitovereilleen sitä, että oli muuten tosi paha maku tai tosi paha haju, että älä nyt ainakaan tuota, niin olet myös tutkinut sitä, että miten nämä linnut vietän viestin kaverilleen, niin miten se oikein tapahtuu?
Joo, se on, tämä on itse asiassa aika uusi tutkimus, sehän just tuossa ennen joulua tuli ulos ja se sai Suomen ulkopuolella, se sai aika paljonkin huomioon se tutkimus. Kun tosiaan kun on kysymys varoitussignaalista, eli nämä hyönteiset kommunikoi niille pedoilleen, että olen jollain lailla paha tai myrkyllinen ja ne on yleensä värejä, millä ne kommunikoi. Ja tämä koko lähtökohta, ollaan tutkittu, että miten ne voi kehittyä. Tämä on ollut tosi iso kysymys. Tämä on jo niin kuin Darwinin ajoista asti askarruttanut, että miten tämä ylipäätään voi olla mahdollista. Koko lähtökohta on ollut se, että yhden yksilön täytyy oppia. Ja sen takia se on ollut niin vaikeaa selittää, että kun jos alkaa laskea, että hyvänen aika, että niitähän täytyy olla niin kuin kymmeniä ja satoja niitä opettajia. Mutta tosiaan niin kuin tässä keksittiin tavallaan sellainen hypoteesi, että mitä jos se ei aina tarvikaan olla pelkästään yksilötason oppimista, että mitä jos se kommunikaatio meneekin pedolta toiselle ilman, että sun täytyykään tappaa välttämättä sitten sitä saalislajia. Ja me tehtiin sen koe, jossa meillä oli tämmöinen opettaja, joka filmattiin, että kun se söi tämmöisen pahan saaliin, ja osoitti sitten hyvin voimakkaasti tällä pääpudistuksella ja nokan pyyhkimisellä, että tämä oli pahaa. Ja näytettiin tämä video kerran linnulle, toiselle linnulle. Se on ihan uskomatonta, siis muutaman sekunnin pätkä, niin ne osaisi välttää niitä. Täytyy myöntää, että mä en olisi ikinä uskonut, että se on niin tehokas. Että totta kai se, että linnut oppii toisiltaan, eihän se ole mikään uusi. Että kaikki, jotka on ruokkinut lintuja, niin tietää, että kun yksi lintu löytää sen, niin äkkiä siellä on niin kuin muitakin. Että niin kuin tässä kontekstissa se sosiaalinen oppiminen oli ihan itsestään selvää. Mutta mä itse ajattelin niin, että tämä on niin, tätä ei tapahdu kuitenkaan niin usein luonnossa, että joku söisi jotain pahaa ja joku just näkisi sen, että käyttääkö ne tällaista signaalia.
Eli se oli pelkästään siitä videosta. Kyllä. Miten linnut edes osaavat katsoa videota?
Neuksassa on ihan mästyttävän hyvin katsoa videoita. Että, siis tämä videon käyttöhän oli, se oli niin kuin metodi. Ja metodina tosi tärkeä, että me pystyttiin standardoimaan se demonstraatiotilanne. Koska muutenhan, jos meillä olisi ollut kaksi elävää lintua siinä niin kuin kertomassa toisille, sehän olisi ollut täysin niin kuin satunnaista, että mitä ne nyt just sillä hetkellä sattuu tekemään. Mutta että just kun meillä oli se standardoidu filminpätkä, me pystyttiin varmasti tietämään, että siitä ei tule mitään muuta informaatiota kuin pelkästään vaan se näköhavainto siitä, että se tuolla joku kaveri. Ja kyllä ne siis linnut näkee hyvin nykyään, tietokonenäytöt on niin hyviä. Ne oli yllättävän kiinnostuneita. Ne oli leffassa, että se oli hyvin simppeli koejärjestely, että meillä oli koe tilanne, missä siis lintu istui orrella ja katseli tietokoneruudulta videon kaveristaan, joka söi jotain pahaa. Ja sitten meillä oli tietysti kontrolliyksilöt, jotka näki vaan sen tilanteen ilman sitä opettajaa.
Eli se lintu näki, että tämän näköinen saaliseläin on tosi pahan makunen. Ja sitten te testasitte, että huoliko tämä lintu tätä saalista?
Eli sitten me laitettiin ne siihen saalistustilanteeseen, missä niiden piti valita jotain. Ja saalistustilanteessa on vielä merkittävää se, että se paha oli vielä huomattavasti helpompi löytää siinä tilanteessa, koska totta kai varoitusvärithän on näkyviä. Ja sehän on osa tätä paradoksia, että se toimii hyvin, jos se lintu tietää jo, että sitä pitää välttää. Silloin se näkee jo kaukaa, että en koske. Mutta jos ei se tiedä, niin sehän on silloin tosi helppo löytää. Ja se riski, että se saalis menettää henkensä, on tosi iso. Ja populaatiostahan osa on aina naiveja. Siellä on aina niitä, jotka ei ole vielä oppinut. Mutta tosiaan se on uskomaton efekti, että ne näki siitä kaverin käyttäytymisestä ja osas yhdistää sen siihen, mitä ne söi, että ton näköistä ei kannata syödä.
Miltä se tuntui, kun näki sitten, että tämä lintu tosiaan oppi tällä tavalla, niin ajattelisi tutkijana se on ihan todella mielenkiintoista.
On joo, ja siis nämähän on varmaan just näitä momentteja, mitkä niinku tavallaan pitääkin meidät niinku käynnissä, että aina kun tulee tällainen, että vau, että vitsi, ja sitten kun ymmärtää sen, että tai voi kuulostaa niinku kauhean simppeliltä tulokselta, mutta just nämä evolutiivinen merkitys on aika iso. Tämä on tavallaan niin kuin osittain pystyy ratkaisemaan tietyn tämmöisen paradoksin, mitä ei oikein ole tyhjentävästi pystytty ratkaisemaan. Niin se on tietysti tosi hieno juttu. Sen takia se saikin niin paljon huomioon se meidän tutkimus, että siis sillä voi olla niin kuin moniin muihinkin tilanteisiin paljon. Eli siellä on valtava merkitys saalista ja vuorovaikutuksiin, että jos ne pystyykin hyvin tehokkaasti viestiin. Ja jossain invaasiotilanteessa se voi olla myös hirveän hyvä uutinen, että jos ajattelee, että joku uusi myrkyllinen laji leviää, niin kuin jossain Australiassa nämä agakonnat on tämmöinen tosi iso ongelma.
Maailman suurin konna, agakonna, on nykyisin Australiassa varsinainen maanvaiva. Sitä levitettiin mantereelle aikoinaan siksi, että se torjuisi sokeriruokokuoriaista. Se oli virhe. Agakonna on yksi haitallisimmista vieraslajeista. Se tuottaa myrkkyä, joka on vaarallista paikalliselle eläimistölle ja ihmisille. On kuitenkin havaittu, että linnut voivat oppia tappamaan agakonnan myrkyttymättä ja syömään siitä soveltuvat osat.
Jos ne linnut esimerkiksi pystyykin toisiltaan jo oppiin, eli sun ei tarvitse itse oppia sitä ja myrkyttyä siitä kokemuksesta, niin tähän on potentiaalisesti niin kuin todella hyvä uutinen ja pystytään ehkä myös toimimaan niin, että tehostaa sitä niiden oppimista.
No onko vielä joku semmoinen suuri haave, minkä haluaisit, tai joku uusi tutkimusaihe, minkä haluaisit aloittaa?
No kyllähän tämä niin kuin aina tutkimuksessa käy, että kun sä saat jonkun kiinnostavan tuloksen ja yhden jutun ratkaistua, niin sitten yleensä sitä vierestä aukeaa sitten 10 muuta. Että esimerkiksi tällä hetkellä on aika kiinnostavaa se, että joilla jotkut lajit käyttää tätä sosiaalista informaatiota paljon hanakammin kuin toiset. Ja esimerkiksi se, että miksi ja minkälaiset lajit, ja onko se niinku tilanne riippuvainen, onko se populaatio riippuvainen, onko se sukupuoli riippuvainen, onko se sosiaalisesta statuksesta riippuvainen, niin nämähän on siis hyvin kiinnostava ja aika tärkeäkin asia sille, jos me halutaan ymmärtää, että miten se todella vaikuttaa siihen populaatiodynamiikkaan esimerkiksi. Perhosten kanssa tällä hetkellä, mitä todella mä haluaisin nyt ratkaista, on se sen väripolymorfia, se geneettinen koodi. Että sitä me tehdään nyt tällä hetkellä niin kuin todella innokkaasti, että me pystyttäisiin tosiaan ymmärtämään se geneettinen arkkitehtuuri siellä takana. Ja tietysti mun haave on se, että tämä, kun esimerkiksi ilmasto muuttuu tosi nopeasti, me tarvitaan tämmöisiä hyviä mallilajeja, joista meillä on hyviä pitkäaikaisseurantoja. Me ymmärretään hirveän hyvin se niiden elinkierto ja muu, että mitä tämmöisiä adaptiivisia tekijöitä siellä on. Niin me pystytään ikään kuin tällaisia lajien kautta ymmärtää ja ennustaa sitä, että miten just saalispopulaatiot reagoi. Se ei ole pelkästään, että ilmasto muuttaa jotain tiettyä populaatio johonkin. Se muuttaa kaikki nämä vuorovaikutukset myöskin siinä samassa. Ja meillä on hirveän vähän eväitä vielä tällä hetkellä ennustaa, että mitä ihan oikeasti tapahtuu. Niin tämä on ehkä sitten semmoinen pitkäaikaishaave, että pystyisi sitten oikeasti tuomaan jotain eväitä siihen, että mitä evolutiivisia muutoksia tuolla luonnossa tapahtuu, kun ihmiset sählää tämän ympäristössä kanssa.